Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із директоркою з адвокації у Центрі прав людини «Зміна» Альоною Луньовою говоримо про суди над полоненими бойовиками угруповання ЛДНР та про примусову мобілізацію чоловіків на окупованих територіях. Наголошую на тому, що потрібно цих людей, от яких засуджують, які воювали проти Збройних сил України на боці росіян, які місцеві, так? Трохи розрізняти, бо там були ті, хто добровільно пішов туди воювати, а були й ті, кого просто виловили на вулиці і кинули на фронт. От я ж нічого не плутаю.
Ну, абсолютно точно. Тут варто говорити про те, що, очевидно, ми зараз знаємо, і від 19 лютого, наскільки мені відомо, Офіс Генпрокурора веде розслідування воєнного злочину, мобілізації на окупованих територіях. Тому що, власне, міжнародним правом заборонено проводити мобілізацію та призов на територіях, які окуповані, з місцевих жителів.
І в Криму було, і ви, як кримчанка, так само досліджували. В Криму раніше почалося, бо там Росія вже до своїх лав людей цих мобілізувала.
Безумовно. По Криму це взагалі інша історія, тому що там вже були подання до Міжнародного кримінального суду, там йдуть кримінальні провадження, безумовно, тому що 8 років це тривало, і там був призов. І, власне, продовжується призов, і більше 35 тисяч людей вже було призвано до лав Збройних сил Російської Федерації, кримчан, які є громадянами України. Питання в тому, що на Сході це трошки інше. Вона так само кваліфікується, але є певні особливості цього злочину. Зокрема, це прямий примус до мобілізації, тобто людей фактично просто крадуть, їх викрадають. Ми маємо різну дуже інформацію. Вже за ці 4 місяці ми маємо дуже різну інформацію стосовно сценаріїв, але це від банального викрадення просто, не знаю, забою на шахті, тобто прямо з забою, тобто людей забирали всю зміну. Або, наприклад, включення до онлайн-навчання, де студентам просто повідомляють чоловічої статі, повідомляють про те, що вони тепер на карандаші, так званому, да, і що вони мають явитися в військкомат, тому що вони вважаються такими, що отримав повістку. Тобто ми можемо знати, і ми знаємо про те, якими різними шляхами відбувається примус до участі в Збройних силах, так званої ДНР, ЛНР, і фактично в виступах проти України на боці Російської Федерації громадян України. Тому, звичайно, коли є таке кримінальне провадження, коли є такі факти, необхідно це враховувати під час розгляду проваджень. Тому що дійсно, і бувають різні випадки. Якщо людина була примусово мобілізована, потім вчиняла воєнні злочини, то той факт, що вона була примусово мобілізована, не зіграє особливої ролі, тому що подальші її вчинки будуть просто поглинати попередню ту історію, що стосується примусової мобілізації. Але якщо людина не вчиняла воєнних злочинів, якщо вона не вбивала цивільних, якщо вона не вчиняла якісь порушень, то питання виникає, чому вона отримує такі великі сроки покарання, якщо нема достеменного відомостей про те, що вона вчиняла якісь такі речі. Тобто до цієї практики треба ставитися, звичайно, дуже уважно. Тобто практики, що зараз ми спостерігаємо в прокуратурі і в судах.
От що ви в судах спостерігаєте? Чи враховується той момент, про який ви говорите, якщо людина не вчиняла злочинів або вони не доведені? От відрізняються вироки для тих людей, кого, очевидно, затримали зі зброєю, і очевидно, що ця зброя стріляла, від вироків до тих людей, яких, так, затримали зі зброєю, але людина там її не застосувала, немає доказів того, що вона стріляла?
Ну, я, по-перше, маю зазначити, що ми поки що не спостерігали в судах ці вироки, тобто були і є судові репортажі. Тобто безпосередньо наші документатори коаліції «Україна. П'ята ранку» або наші організації поки що не відвідують суди, але ми плануємо це робити якраз з огляду на те, що збільшується кількість судових процесів. І зараз трошки легше моніторити судові ці засідання стало, тому що і судовий реєстр відкритий став, тобто це все також було певний час закрито. Але що ми можемо говорити по тим публічним інформації, яка є наразі в медіа? Ми можемо говорити про те, що зачасту, принаймні те, що бачать журналісти, воно не... Там немає інформації про те, що людина, щодо якої відбувається суд, яка підозрюється в вчиненні, в даному випадку, державної зради, що виявляються інші факти, інші злочини. Тобто кваліфікація з однією лише статтею «Державна зрада» 111 Кримінального кодексу України нам демонструє, що, скоріш за все, мова йде виключно про участь у військових діях на боці країни-окупанта, Тобто тут не і перехід, власне, на бік країни-окупанта, громадян України, тому що це статті про громадян України, які зрадили. Тож тут відбувається дуже дивна історія, тому що якщо людина потрапила до лав Збройних сил так званої ДНР ЛНР під примусом, і вона про це заявляє, це однозначно виключає умисел на шкоду Україні, без якого не може бути звинувачення в державній зраді. Звичайно, справа від справи дуже відрізняється, мають бути певні обставини завжди вивчені. Але нас турбує те, що обставини примусу під час мобілізації або примусової мобілізації не в достатній мірі вивчаються і не в достатній мірі використовуються для кваліфікації діянь. Тобто це не впливає на кваліфікацію діянь. Я хочу ще раз зазначити, що якщо мова йде про військовополонених, коли це захоплені на полі бою військові Збройних сил Російської Федерації, вони не підлягають суду лише за факт участі в збройних діях. Але громадяни України, якщо серед них виявляються, вони можуть бути засуджені за державну зраду, якщо вони добровільно перейшли на бік ворога, добровільно пішли, стали до лав російської армії чи армії так званої ДНР, ЛНР і добровільно хочуть знищувати Україну. Тоді це може кваліфікуватися як державна зрада. Але у випадку, коли мова йде про примус, питання кваліфікації за державну зраду викликає, ну, скажімо так, сумніви, що, можливо, треба більш уважно ставитися до того, в яких умовах людина, за яких умов людина опинилася в лавах Збройних сил так званих ДНР, ЛНР. І нам зараз видається з тих вироків, які ми бачимо, що ці обставини недостатнім чином вивчаються прокуратурою.
Пані Альоно, я минулого тижня, ну, цього тижня, мала розмову з Павлом Лисянським, правозахисником, і він сказав, що він зголосився представляти інтереси одного із тих людей, кого примусово мобілізували, і зараз ця людина, ну, під слідством, так? І людина не хотіла воювати, але потрапила у полон, ну, стандартна історія, та тепер суд. Я у нього спитала, якщо людина не хотіла воювати, але вона от потрапила на фронт, а відповідно потім потрапила у полон, який вирок має їй бути, ну, на його думку, так, справедливий? Він говорить, що це з випробуваним терміном, умовний термін, так?
Правильно. Питання тільки, за якою кваліфікацією діяння, розумієте, є?
Але я не дуже розумію. Тобто людина все одно матиме судимість, так? Навіть якщо її відпустять по факту, вона не відбуватиме покарання у пенітенціарному закладі, все одно у неї буде ця судимість. І це, ну, ніхто цього не хоче. Я розумію, що це не найгірший сценарій для цих людей, але все одно, якщо людина от впевнена, що вона незаконно проти волі потрапила на фронт, там потім здалася у полон, можливо, розраховуючи, що її відпустять, ну, тобто пройде суд, її визнають там невинуватою, а їй все одно, ну, буде цей вирок, і він буде невиправдовувальний. Та? Ну, це може якось, я не знаю, демотивувати людей здаватися у полон, хоча їх закликають це робити, ну, щоб вони не загинули принаймні. Ну, тут якось щось дуже заплутане на цьому моменті. Як людині, яка дійсно не хоче воювати, якщо її вже привезли на фронт, ну, довести і, власне, потрапити на підконтрольну Україні територію, там пройти перевірку і не мати судимості взагалі ніякої. Чи це можливо?
Це дуже складне питання. Ви ставите дуже складне питання, насправді. Тому що ми зараз бачимо, що немає якогось єдиного або підходи, які ґрунтуються на міжнародному гуманітарному праві, зараз немає в процесах, які ми спостерігаємо, навіть по відкритих джерелах, типу тих звернень, які в нас є. Тобто людей притягують до відповідальності за факт участі у збройних діях, військових діях, незалежно від того, яким чином людина потрапила на фронт. Таке складається враження. Так? Так, напевно, не має бути, якраз з огляду на те, що весь цей час від початку збройної активної фази збройного конфлікту, широкомасштабного вторгнення Російської Федерації, і керівництво Міністерства оборони, і керівництво Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Офіс Генпрокурора і навіть президент говорили про те, що треба складати зброю і здаватися. Очевидно, ми, ну, якщо б ми сказали складайте зброю, здавайтеся, ми вам 15 років тюрми дамо, напевно, люди би не пішли. Тому, так, звичайно, з точки зору політичної, важливо говорити про те, що людина не буде нести покарання за саму участь у збройних діях як комбатант, але при цьому, оскільки це наш громадянин, який примусово потрапив на фронт, це виключає відповідальність, якщо ми кажемо про ідеальний світ. Але з іншого боку, знову ж таки, з політичних міркувань, ми не можемо, і держава не може собі дозволити відпустити громадянина України на територію, яка окупована, щоб його повторно призвали. Тому тут, напевно, могло би бути питання інтернування, тобто певне затримання до кінця активної фази збройних дій людей, які були таким чином мобілізовані, їх допити, опитування як свідків, як жертв постраждалих від примусової мобілізації, збирання інформації на тих, хто організовує примусовий призов на окупованих територіях. І потім, напевно, це звільнення від відповідальності, тому що якщо їхня діяльність не кваліфікується за державною зрадою, то чим воно має, за якою статтею має кваліфікуватися? Тут мають бути змінені підходи. В Офісі Генпрокурора мають бути змінені підходи стосовно кваліфікації цих діянь, тому що це прокурор йде до суду, захищаючи обвинувальний акт, захищаючи кваліфікацію, яка була представлена. Це не суди дають, знаєте, 15 років чи там щось ще. Це ті строки, які позбавлені волі, які передбачені тією статтею Кримінального кодексу, за якою кваліфікують діяння, зокрема, прокурори вже і підтримуються обвинувачення в судах. Тому тут має бути суттєво змінений підхід, якраз для того, щоб в політичному для політичних цілей говорити про те, що люди здиваються, тому що нам, як державі, важливо, щоб громадяни України, по-перше, менше гинули, по-друге, менше воювали проти нас. Це означає, що наша зацікавленість має бути в тому, щоб якомога більше людей здавалося, якомога більше людей здаватися не буде, якщо їм буде світити реальні величезні
дії. От, я ж, саме так я й бачу цю ситуацію. Тобто
вона така і є. Питання в тому, що зараз є порядок такий, знову ж таки, зараз є практика. Колись, коли тільки все починалося активно, і ми говорили про те, що, будь ласка, державі, комунікуйте, що люди не винуваті, що їх... Ми бачимо ці історії, коли просто це викрадення банально. Людей викрадають, потім викидають на фронт і кажуть, або ти, або тебе. І це такі обставини, в яких жодна людина, яка живе не під контролем уряду України, не хотіла би, ніхто не хотів би опинитися, але ніхто не знає, якби хто б себе поводив, опинившись в такій ситуації. І треба розуміти, що, на жаль, примус, який трактується чи пояснюється, да, чи міститься як стаття в Кримінальному кодексі України, доволі вузько трактується. Тобто це або фізичний примус, і треба довести, що він був прямо фізичний, тобто що людину змусили. Очевидно, що діє в обставинах, коли ти на окупованій території, тебе змушують, можливо, мало б якимось чином з'явитися в Кримінальному кодексі України якраз для опису обставин такого примусу або діяльності під примусом. Але, на жаль, цього зараз немає. Тобто зараз задача донести, ще раз проговорити з Офісом Генпрокурора, ми збираємося це робити, стосовно підходів. Тому що ті підходи, які застосовуються наразі, вони, очевидно, несправедливі. Очевидно, несправедливі в тих випадках, коли людина була примусово мобілізована, не вчиняли воєнних злочинів, самостійно здалася. І при цьому вона пояснює, яким чином вона опинилася в цьому становищі. Здається, що в таких випадках 12 чи 15 років позбавлення волі, навіть якщо ці люди вірять, чи їх обміняють, хоча це взагалі не факт, зовсім не факт. Ніхто не гарантує, що їх колись обміняють. Російська сторона їх обмінювати не хоче. Це означає, що ці люди поки що отримують строки і сидять в тюрмі.
Так, до речі, так. Це ще одна сторона тої ситуації, в якій люди опиняються.
І якщо вже слідчі або прокурори вмовляють, умовно, не оскаржувати, швидше приходити і погоджувати на всі ці вироки, то це введення в оману, тому що ніхто не гарантує, що цю людину колись обміняють.
Ну і навіть умовний термін – це ж все одно судимість у людини. Я ось про що.
По тих статтях, які їх звинувачують, не може бути умовного терміну.
Все.
Може бути дуже великий строк. Там умовних просто не буває. А що можна було би тут робити? Що важливо робити? Ми зараз намагаємося це також з'ясувати. Коли людина, яка опиняється в полоні, їй надають адвокатів. Очевидно, що якщо її звинувачують вже за якоюсь статтею такою тяжкою або особливо тяжкою, то їй надають адвокати. Дуже важливо просити цього адвоката, щоб він звертався в її інтересах до прокуратури, якраз як людина, яка примусово була мобілізована. Тому що зараз у нас недостатньо інформації, ми не знаємо, чи роблять так особи, які звинувачуються за статтями державна зрада, наприклад, чи участь в незаконних збройних формуваннях, чи вони зазначають, яким чином вони потрапили в цю ситуацію. Мені видається, що це було б дуже правильно, якби адвокат звертався із заявою до прокуратури і просив Відкрити кримінальне провадження, допитати в якості свідка, в якості потерпілої, тому що людина має заявити про злочин, вчинений відносно неї. У нас зараз немає інформації про те, що обвинувачення по тих вироках, які були оприлюднені, які стали публічні, зверталися колись до своїх адвокатів, або адвокати їм радили звертатися до прокуратури, писати заяву стосовно примусової мобілізації. Тому це те, що можна було б робити.
До вас зверталися люди саме такі, хто живе на окупованих територіях і, можливо, боїться того, що їх мобілізують, і просили пояснити алгоритми, як діяти?
До нас зверталися через дружин, через матерів. Так, зверталися, запитували. Власне, нічого, крім ховатися, вони це відразу зрозуміли. І ті, хто зовсім не хотів мобілізуватися, вони або ховаються досі, або через корупційні різні рішення виїжджають на територію Російської Федерації. Тобто це зараз вже є певна, я не хочу сказати такса, але, в принципі, є шляхи, яким люди уникають мобілізації, але за гроші.
Це там дуже дорого. Я, щодо суми конкретних цифр, я мала розмову з одним з таких, це студент, але йому правозахисники допомогли виїхати без грошей, але за досвідом інших знайомих він говорить, це у нас у квітні була розмова, 4 тисячі доларів. І якщо ми говоримо про людей, які опинилися там, з Києва до родичів приїхали і у цей момент опинилися там, в принципі, у них можуть бути такі гроші. У людини, яка там постійно, у шахтаря, таких грошей навряд чи вони будуть. Це великі гроші для окупованої території.
Це, здається, це суттєво менше.
Те, що я говорю, так? Да? А, зараз?
Так. Да. Угу. Так, да, це суттєво менше. Мова йде про 10 чи 20 тисяч рублів. Тобто це суттєво менше, ніж 4 тисячі доларів, очевидно. Тому, не те, щоб це зовсім прийнятні кошти, чи кошти взагалі на хабар можуть бути прийнятні. Але я знаю випадки, коли вивозили своїх чоловіків. Принаймні, тут важливо говорити, що це не питання російської прикордонників, да, російської сторони. Російська сторона, треба сказати, що на цьому неконтрольованій українською державою ділянці кордону між тимчасово окупованими територіями Донецької області і Російської Федерації, там Росія здійснює прикордонний контроль. Спочатку було відчуття, що це росіяни не впускають просто чоловіків. Але насправді це їм вообще все одно, хто там виїжджає. Це більше про внутрішній, тобто про внутрішній перший кордон так званої молодої республіки. Тому там, я так розумію, що просто суттєво зменшилися апетити і зараз це питання, яке можна теоретично вирішити, а хто не може, той просто ховається і продовжує це робити вже протягом 4 місяців, вже 5 місяців.
Я дуже здивувалася, але мені на початку ще, це за день або у перший день вторгнення мені розповідав знайомий, що його приятель з одеською пропискою у паспорті, у перші дні так званої мобілізації, коли воно почалося, це десь середина лютого, він його не випускали. От людина показує, у мене одеська прописка, а його хотіли забрати на фронт. Він каже, за кого я буду воювати, там мені потрібно дружину вивезти, ми до родичів приїхали. І врятувало те, що він сказав, що він вивезе дружину і повернеться. Я не знаю, повірили вони чи ні, але він зміг виїхати. Взагалі було байдуже. От є чоловік, і не важливо, яка у нього прописка, він просто опинився на окупованій території. Його вже готові були кинути на фронт.
Мені здається, що це скоріше ексцес-виконавця, ніж якась стабільна практика. Але точно, що відбувається, це намагання мобілізувати чи призвати, залучити до збройних дій людей, які проживали на території, яка не була тимчасово окупована станом 24 лютого, але потім відійшла під тимчасовий контроль армії Російської Федерації, наприклад, в Маріуполі таке ми чули про спробу мобілізації прямо на блокпостах. Тобто, якщо реєстрація місця проживання маріупольська, то це вони трактували як те, що можна призивати. Оце я чула. Стосовно як практику, як таке, що застосовується. А те, що стосується іншої реєстрації мешканців інших регіонів України, мені здається, що це не була така широка практика.
Це була розмова із директоркою з адвокацією Центру прав людини ЗМІНА Альоною Луньовою. Говорили про суди над полоненими бойовиками угруповання ЛДНР та про примусову мобілізацію чоловіків на окупованих територіях.